สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Data and Reality A Timeless Perspective on Perceiving and Managing Information in Our Precise Word ฉบับพิมพ์ครั้งที่3ของวิลเลียมเคนเป็นงานคลาสด้านการทำแบบจำลองข้อมูลที่ผสานปรัชญาภาษาและการออกแบบระบบสารสนเทศเข้าด้วยกันหนังสือไม่ได้สอนวิธีวาดแผนภาพฐานข้อมูลหรือเสนอรูปแบบตารางสำเร็จรูปเป็นหลักแต่ตั้งคำถามที่ลึกกว่านั้นว่าสิ่งที่เราเรียกว่าข้อมูลกำลังอ้างถึงสิ่งใดในโลกจริงๆและเราตัดสินใจอย่างไรว่าอะไรคือสิ่งเดียวกันผู้เขียนชี้ว่าโลกจริงเต็มไปด้วยความคลุมเครือการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่ขัดกันและเส้นแบ่งของหมวดหมู่ที่ไม่ตายตัวขณะที่ระบบคอมพิวเตอร์ต้องบันทึกสิ่งต่างๆต่างด้วยสัญลักษณ์และกติกาที่ดูแน่นอนหนังสือจึงวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความจริงกับตัวแทนข้อมูลผ่านประเด็นเรื่องตัวตนชื่อความเป็นเอกลักษณ์คุณลักษณะความสัมพันธ์ประเภทและตัวอย่างฉบับที่3เพิ่มตัวอย่างและข้อคิดเห็นของสตีฟโฮเบอร์มันเพื่อเชื่อมงานต้นฉบับกับบริบทการจัดการข้อมูลร่วมสมัยแต่แก่นสำคัญยังคงเป็นการฝึกคิดเชิงความหมายก่อนรีบแปลงความเข้าใจของมนุษย์ให้เป็นโครงสร้างข้อมูลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโลกจริงๆไม่เท่ากับแบบจำลองข้อมูลและความแม่นยำเชิงรูปแบบอาจหลอกเราได้ข้อเสนอหลักของเคนคือแบบจำลองข้อมูลไม่ใช่โลกจริงแต่เป็นการเลือกสร้างภาพแทนโลกเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างระบบอาจกำหนดฟิลรหัสและข้อบังคับได้อย่างชัดเจนว่าไม่ได้หมายความว่าความหมายของสิ่งที่บันทึกชัดเจนตามไปด้วยตัวอย่างเช่นองค์กรอาจบันทึกข้อมูลลูกค้าเป็น1ระเบียงต่อ1คนแต่คำว่าคนเดียวอาจมีปัญหาทันทีเมื่อบุคคลเปลี่ยนชื่อย้ายประเทศใช้เอกสารหลายฉบับหรือมีข้อมูลซ้ำจากหลายแหล่งแค่นจึงวิจารณ์ความแม่นยำเทียมที่เกิดเมื่อผู้ออกแบบปฏิบัติต่อหมวดข้อมูลราวกับเป็นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติหนังสือไม่ได้บอกว่าควรละทิ้งความเป็นระบบตรงกันข้ามมันเรียกร้องให้ระบุอย่างซื่อตรงว่าแบบจำลองกำลังทำให้เรื่องใดง่ายลงตัดสินเรื่องใดแทนผู้ใช้และใช้ได้ในขอบเขตใดๆการตระหนักเช่นนี้มีผลโดยตรงต่อการเก็บความต้องการการเชื่อมข้อมูลและการกำกับดูแลข้อมูลเพราะความผิดพลาดจำนวนมากไม่ได้เริ่มจากคำสั่งคิวรีที่ผิดแต่เริ่มจากการตกลงความหมายโดยไม่รู้ตัวการออกแบบที่ดีจึงต้องแยกให้ได้ระหว่างสิ่งที่ระบบบันทึกได้กับสิ่งที่ผู้ใช้เชื่อว่าข้อมูลนั้นหมายถึงประเด็น2คำถามว่าอะไรคือ1สิ่งเปิดปัญหาเรื่องความเป็นตัวตนความเหมือนและหมวดหมู่แนวคิดเรื่อง1สิ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่แคนใช้รื้อความคิดสามัญเกี่ยวกับเอนทิตี้ในฐานข้อมูลคำถามไม่ได้มีเพียงว่าสิ่งหนึ่งมีอยู่หรือไม่แต่รวมถึงอะไรทำให้เรานับว่าเป็นสิ่งเดียวอะไรทำให้2รายการเป็นสิ่งเดียวกันและเราจัดสิ่งนั้นเข้าอยู่ในหมวดใดๆปัญหาจะชัดเมื่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปตามเวลาคนหนึ่งเปลี่ยนรูปลักษณ์ที่อยู่ความสามารถหรือชื่อได้แต่โดยทั่วไปเรายังถือว่าเป็นคนเดิมขณะที่ระบบต้องใช้เกณฑ์ปฏิบัติเช่นหมายเลขประจำตัวหรือกดจับคู่ข้อมูลเพื่อทำงานให้เสร็จเกณฑ์ดังกล่าวมีประโยชน์แต่ไม่ใช่คำตอบเชิงอภิปรัชญาว่าตัวตนคืออะไรหนังสือยังชี้ว่าหมวดหมู่ต่างๆไม่ได้มีขอบเขตแน่นอนเสมอไปคำเดียวกันอาจหมายถึงคนละหน่วยของสิ่งเดียวกันในแต่ละฝ่ายตัวอย่างจากบริบทอุตสาหกรรมน้ำมันแสดงให้เห็นว่าคำว่าแหล่งขุดเจาะอาจหมายถึงรูเจาะหรือหมายถึงชุดอุปกรณ์และรูเจาะหลายแห่งการรวมข้อมูลจึงล้มเหลวได้แม้แต่ละระบบจะใช้คำเดียวกันอย่างสม่ำเสมอภายในตนเองบทเรียนเชิงปฏิบัติคือต้องสอบถามเกณฑ์การนับหน่วยการสังเกตและเงื่อนไขที่ทำให้ถือว่าสิ่งเดิมยังคงเดิมก่อนออกแบบคีย์หลักหรือกฎรวมระเบียนประเด็น3ชื่อรหัสและความเป็นเอกลักษณ์เป็นข้อตกลงตามบริบทไม่ใช่คุณสมบัติตายตัวของสิ่งนั้นเคนแยกปัญหาระหว่างการเรียกชื่อสิ่งหนึ่งกับการระบุสิ่งนั้นอย่างไม่กำกวมชื่อทำหน้าที่สื่อสารในชุมชนและบริบทหนึ่งจึงอาจซ้ำเปลี่ยนแปลงมีคำย่อหรือใช้เรียกคนละสิ่งในคนละหน่วยงานส่วนรหัสระบุอาจถูกออกแบบเพื่อให้ระบบเชื่อมโยงระเบียนได้มั่นคงกว่าแต่รหัสเองก็ขึ้นกับขอบเขตการออกใช้กติกาการกำหนดและช่วงเวลาที่มีผลหนังสือทำให้เห็นว่าการประกาศว่าค่าใดไม่ซ้ำไม่ได้แก้ปัญหาความหมายโดยอัตโนมัติเช่นเหล็กสมาชิกอาจไม่ซ้ำในระบบหนึ่งแต่ไม่สามารถใช้ยืนยันตัวบุคคลเมื่อรวมกับฐานข้อมูลภายนอกหรือเมื่อกติกาทางธุรกิจเปลี่ยนไปประเด็นเรื่องตัวกำกับและขอบเขตจึงจำเป็นต่อการอ่านข้อมูลอย่างถูกต้องชื่อเดียวกันอาจระบุได้ชัดเมื่อรู้ว่าเป็นขององค์กรใดเมืองใดหรือเวอร์ชั่นใดนอกจากนี้การเปลี่ยนชื่อไม่ควรถูกตีความง่ายว่าเกิดสิ่งใหม่และการใช้ชื่อเดิมซ้ำก็ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นสิ่งเดิมเสมอไปผลต่อการออกแบบคือระบบควรเก็บบริบทแหล่งที่มาระยะเวลามีผลและประวัติการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น แทนการบีบปัญหาทั้งหมดให้จบด้วยคอลัมน์รหัสเดียววิธีนี้ช่วยลดการเชื่อมโยงข้อมูลผิดและทำให้ผู้ใช้ตรวจสอบเหตุผลของการระบุตัวตนได้ประเด็น4เส้นแบ่งระหว่างคุณลักษณะความสัมพันธ์และประเภทเปลี่ยนได้ตามมุมมองของการใช้งานสื่อตรวจสอบคำพื้นฐานที่นักออกแบบข้อมูลมักใช้ราวกับมีความหมายแน่นอนได้แก่คุณลักษณะความสัมพันธ์และประเภทแคนแสดงให้เห็นว่าเส้นแบ่งเหล่านี้ไม่ตายตัวเสมอไปสิ่งที่ระบบ1เก็บเป็นคุณลักษณะสั้นอาจเป็น entity หรือความสัมพันธ์ที่ต้องมีรายละเอียดมากในอีกระบบ1ตัวอย่างเช่นที่อยู่สามารถเป็นเพียงข้อความประกอบบุคคลในงานส่งเอกสารแต่หากต้องวิเคราะห์การใช้ร่วมกันประวัติการย้ายหรือความถูกต้องตามเขตการปกครองที่อยู่อาจต้องมีตัวตนและความสัมพันธ์ของตนเองเช่นเดียวกับสถานะหรือบทบาทซึ่งดูเหมือนเป็นค่าประเภทแต่ในบางสถานนักการอาจขึ้นกับเวลาหน่วยงานและความสัมพันธ์เฉพาะด้านประเด็นของแค่นไม่ใช่ว่ามีการจัดประเภทแบบใดถูกต้องตลอดการแต่คือผู้ออกแบบต้องรับผิดชอบต่อผลของการเลือกแทนความหมายการทำให้สิ่งหนึ่งเป็น attribute อาจสะดวกต่อการใช้งานระยะสั้นแต่ทำให้บันทึกข้อยกเว้นประวัติหรือความสัมพันธ์หลายต่อหลายได้ยากในอนาคตในทางกลับกันการแยกทุกอย่างเป็น entity อาจทำให้โมเดลซับซ้อนเกินความจำเป็นการตัดสินใจจึงควรเริ่มจากคำถามว่าผู้ใช้ต้องแยกแยะอะไรต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงใดๆและต้องใช้ข้อมูลนั้นตอบคำถามแบบใดไม่ใช่เริ่มจากความคุ้นชินกับสัญลักษณ์ในแผนภาพประเด็นสุดท้ายแบบจำลองต้องรองรับหลายมุมมองเวลาและข้อจำกัดโดยในของข้อมูลในช่วงที่อภิปรายเรื่องโมเดลแค่นขยายประเด็นจากโครงสร้างระเบียนไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างแบบจำลองกับมุมมองของผู้คนแบบจำลองของความจริงพยายามอธิบายโดเมนบางส่วนขณะที่แบบจำลองของข้อมูลอธิบายว่าข้อมูลถูกจัดเก็บและใช้อย่างไร2ระดับนี้เกี่ยวข้องกันแต่ไม่ควรถูกทำให้เป็นเรื่องเดียวกันโดยไม่มีการตรวจสอบระบบบัญชีฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายวิเคราะห์อาจพูดถึงวัตถุเดียวกันแต่ต้องการขอบเขตรายละเอียดและช่วงเวลาที่ต่างกันความพยายามสร้างนิยามกลางจึงไม่ควรเริ่มด้วยการบังคับให้ทุกฝ่ายใช้คำเดียวกันอักควรเปิดเผยความแตกต่างของวัตถุประสงค์และกติกาแคนยังให้ความสำคัญกับข้อจำกัดโดยในซึ่งหมายถึงกฎความหมายที่ไม่ได้ปรากฏชัดในโครงสร้างข้อมูลเช่นเงื่อนไขว่าความสัมพันธ์หนึ่งใช้ได้เมื่อใดหรือค่าหนึ่งมีความหมายภายใต้บทบาทใดหากกฎเหล่านี้อยู่เพียงในความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานแบบจำลองจะดูสมบูรณ์แต่ตีความผิดได้ง่ายแนวคิดนี้ร่วมสมัยอย่างยิ่งกับงานแพลตฟอร์มข้อมูลการผสานข้อมูลและการติดตามที่มาเพราะข้อมูลจากต่างระบบมักมีความหมายต่างกันตามเวลาและบริบทหนังสือจึงสนับสนุนการบันทึกนิยามขอบเขตมุมมองและเงื่อนไขการใช้ข้อมูลควบคู่กับการออกแบบโครงสร้างทางเทคนิคโดยสรุป Data and Reality เหมาะกับนักวิเคราะห์ธุรกิจนักออกแบบข้อมูลสถาปนิกข้อมูลผู้ดูแลฐานข้อมูลนักพัฒนาระบบและผู้ทำงานด้านการผสานหรือกำกับดูแลข้อมูลโดยเฉพาะผู้ที่พบว่าปัญหาโครงการไม่ได้อยู่ที่การเลือกเทคโนโลยีแต่อยู่ที่แต่ละฝ่ายใช้คำเดียวกันด้วยความหมายต่างกันผู้อ่านจะไม่ได้รับสูตรสำเร็จสำหรับกำหนด entity หรือเลือกชนิดคีย์แต่จะได้รับชุดคำถามที่ช่วยตรวจสอบข้อสมมติฐานก่อนข้อสมมติฐานเหล่านั้นถูกฝังลงในฐานข้อมูลอินเทอร์เฟซและรายงานประโยชน์ในทางปฏิบัติคือการเก็บความต้องการจะรอบคอบขึ้นการกำหนดนิยามข้อมูลจะชัดขึ้นและการเชื่อมข้อมูลข้ามระบบจะตระหนักถึงเรื่องตัวตนเวลาขอบเขตและแหล่งที่มามากขึ้นในทางปัญญาหนังสือช่วยลดความเชื่อว่าโครงสร้างที่เป็นระเบียบของคอมพิวเตอร์สามารถสะท้อนโลกมนุษย์ได้ครบถ้วนจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการสร้างแบบจำลองข้อมูลทั่วไปคือแค่นไม่หยุดที่หลักไวยากรณ์ของโมเดลหรือข้อดีข้อเสียเชิงเทคนิคของแนวทางต่างๆแต่พาผู้อ่านกลับไปพิจารณาความหมายที่โมเดลพยายามแทนหนังสือจึงยังมีคุณค่าแม้เทคโนโลยีฐานข้อมูลเปลี่ยนไปมากฉบับที่3ช่วยให้ผู้อ่านร่วมสมัยเข้าถึงตัวอย่างและบทสรุปได้ง่ายขึ้นแม้งานนี้อาจท้าทายสำหรับผู้ที่ต้องการคำตอบแบบตายตัวเพราะจุดแข็งของมันคือการแสดงให้เห็นอย่างมีเหตุผลว่าคำถามบางประเภทต้องถูกจัดการด้วยการระบุบริบทและข้อตกลงไม่ใช่ด้วยการแซงว่าโลกมีคำตอบเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนวิลเลียมแคนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่